Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Velika sobota v znamenju Božjega groba in blagoslavljanja velikonočnih jedil.
Nocoj bo velikonočna vigilija, uvod v praznovanje največjega krščanskega praznika.
Papež v meditacijah križevega puta pred Kristusa prinaša utrpljanje vsega človeštva.
Še vreme, jutri na vzhodu še sončno, drugod bo več oblačnosti, ponekod tudi nekaj dežja.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Velikonočno tridnevje na današnjo veliko soboto zaznamuje čaščenje Jezusa v Božjem grobu. Zjutraj so duhovniki blagoslavljali velikonočni ogenj in vodo, s katerima verniki blagoslovijo svoje domove. Na velikonočnem ognju gospodinje pripravljajo jedila, ki jih zatem odnesemo k blagoslovu, zaužijemo pa pri velikonočnem zajtrku. Tako blagoslov kot jedila sama imajo posebno simboliko, ki jo povezana z Jezusovim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Velikonočno praznovanje pa bomo začeli nocoj slovesno vigilijo, pri kateri imata poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja ustalega Kristusa, in krstno bogoslužje oziroma obnovitev krstnih obljub. Večerno bogoslužje ali vigilija je uvod v veliko noč, ki je največji krščanski praznik, ko se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih. Več pa o tem v nadaljevanju informativne oddaje. Čeprav se veselimo velikonočnega jutra, v nas še vedno odmeva skrivnost velikega petka, ko sta v ospredju trpljenje in smrt našega odrešenika. Pred rimskim Kolosejem se je sinoči zbralo 25 tisoč ljudi z vsega sveta. Tradicionalni križev pot, ki je potekal na kraju mučeništva kristjanov prvih stoletij, so preko televizijskih sprejemnikov spremljali milijoni ljudi. Papež se molitve ni udeležil, saj je bil vidno izčrpan že po včerajšnjih obredih velikega petka. Je pa prvič pripravil besedila za vseh 14 postaj. V meditacijah je molil in se pogovarjal z Jezusom, pred katerega je prinašal vse bolečine tega sveta. Od norosti vojne do nasilja, virtualnega sveta, izgube bližnjih, obupa naših grehov in notranjih ran. Prispevek Marjane Debevec.
Celoten križev pot je bila molitev, pogovor z Jezusom, s pogledom uprtim v njegove bolečine, v katerih se odsevajo vse naše bolečine. Skozi postaje nas je Sveti Oče na različne načine vabil, naj odpremo naša srca Jezusu v vseh naših ranah, bolečinah, strahovih, grehih, pa tudi naj odpremo srce za bližnje. Vabil nas je, naj se v času mrzličnega hitenja znamo ustaviti v tišini. Govoril je o padcih in ponovnem vstajenju, vabil nas je k odpuščanju in hvaležnosti, sprejemanju svojih šibkosti. Jezus, pomagaj mi, da opustim obrambne drže in ti dovolim, da me ljubiš tam, kjer se sebe najbolj sramujem, je med drugim zapisal v peti postaji. Jezusa je prosil tudi, naj otopli naša trda srca, ki se pogosto ne ganejo več ob trpljenju mnogih po vsem svetu. Kakšna pa je moja molitev, ali zna jokati, se je vprašal Sveti Oče in nadaljeval. Ali jokam nad svojimi lažmi in svojo nestanovitnostjo? Ali moje srce spriča o tragediji sveta zaledeni ali se stopi? Kako se odzovem na vojno norost, na obraze otrok, ki se ne znajo več smejati, na matere, ki jih vidijo podhranjene in lačne in nimajo več solz, da bi jih prelivale? Posebnost je bila tudi molitev po vsaki postaji, v kateri smo verniki vsakokrat odgovarjali z drugačnim vzklikom. Tako smo Jezusa vabili, naj ozdravi naša srca, naše odnose, naš svet. Molitev pa je papež zaključil z vzkliki, v katerih smo 14-krat izgovorili ime Jezus. Kot rečeno, se papež osebno molitve križevega pota ni udeležil. Danes naj bi vodil slovesno vigilijo, jutri opoldne pa nas bo nagovoril, preden bo podelil blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu.
Celotna besedila papeževih meditacij, ki jih je prevedel brat Miran Špelič, najdete na naši spletni strani. Nocojšnja vigilija nas bo s slovesnim bogoslužjem uvedla v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imajo poseben pomen blagoslov ognja, hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja ostalega Kristusa, in krstno bogoslužje oziroma obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih besedil, kakor običajno, ki predstavljajo odrešensko zgodovino. Po besedilih iz svetega pisma nam spregovori Bog, je v času radijskega misijona dejal kapucin brat Štefan Kožuh. O moči Božje besede več v prispevku Alena Salihoviča.
Tako kot je to sveti Frančišek Asiški, tudi današnji človek skozi različne dogodke življenja spoznava moč Božje besede.
Božja beseda je ta moč. Moč za naše življenje. Je življenje samo v sebi Božja beseda.
Je v času radijskega misijona o Božji besedi dejal osrednji misionar kapucin brat Štefan Kožuh in dodal, da je Božja beseda včasih mogočen grom, ki lomi libanonske cedre, drugič je spet šumenje blagega vetra, pozna vse tone človeške govorice in se prilagaja človeku.
Naj bo moč Božje besede še tako velika, če ne najde primerne zemlje, bo morala čakati, da bo lahko prinesla sad. Na kamnitih tleh ne zraste nič. O poti bolj ali manj raste zgolj trnje. Samo rahla, vlažna, preorana zemlja bo obrodila 30 teren, 60 teren, morda celo 100 teren sad.
In tako je, če pustimo, da v našem življenju deluje Božja beseda. Zato je brat Štefan Kožuh spregovoril tudi o primerih, kako je ta spremenila tok življenja mladima zaročencema, ki sta hodila po poti, ki vodi v pogubo, vdovi in siroti ter alkoholiku. Prisluhnimo zgodbi slednjega.
Poznal sem alkoholika, dobrega človeka, ampak šibkega, šibkega. Bil je zelo daleč v tej svoji bolezni. Ni več zdržal 2 uri brez alkohola. Bil je na robu propada in družina obupana. Tudi njemu se je na misijonu zgodilo, da je slišal besedo iz visoke pesmi. Tvoja beseda je upojnejša od vina. In ta beseda je šla kakor meč skozi njegovo življenje. Bil je ozdravljen. Kadarkoli se je še pojavil ta refleks, ta želja po alkoholu, je stekel k svetemu pismu. In ponovno prebral to besedo. Tvoja beseda je opojnejša od vina in bil je dovolj močan, da ni segel po njem in tako počasi postal popolnoma neodvisen od te velike bolezni. Čudež Božje dobrote, ki se je zgodila po eni sami kratki Božji besedi.
In povabljeni smo, da nocoj pri velikonočni vigiliji, ki zaradi bogate simbolike in bogoslužnega dogajanja pravimo tudi mati vseh vigilij, odpremo srce za Božjo besedo.
Pred praznikom Velike noči so tudi letos nekateri škofje vernikom namenili posebne velikonočne poslanice. Povzela jih je Tanja Dominko.
Jezus Kristus nas je svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, so zapisali škofje. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v poslanici najprej spregovoril o pozdravu Mir vam bodi, ki ga je Jezus namenil učencem na velikonočno jutro. Ustali Jezus tudi danes ta pozdrav namenja vsem trpečim, ki jočejo na vojnih žariščih po Evropi, na Bližnjem vzhodu in povsod po svetu, kjer se zora velikonočnega jutra še ne vidi. Nadškof Cvikl tudi poudari, da je velikonočna skrivnost edina, ki lahko odgovori na vprašanje o smislu življenja.
Veliko noč lahko resnično doživimo le, če smo v veri prepričani v resničnost oznanila, ki smo ga slišali, in ko Jezusa Kristusa sprejmemo za svojega osebnega gospoda in odrešenika. Vera je v tem, da sprejmemo odločitev, ki daje smisel in smer našemu življenju. Takšen človek je odrešen človek. Naj se tudi vaša vera utrdi in pomnoži in naj vaša srca napolni s veseljem in upanjem.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž zapiše, da je Velika noč praznik življenja in upanja. Slavimo zmago Kristusa, Božjega Sina, nad grehom in smrtjo. Praznik nam oznanja, da ima ta strah in trpljenje svoj konec, da zmaguje življenje, da je ljubezen močnejša od sovraštva. Križani in ustali ni prikazan, ampak Božji Sin, ki nosi rane na rokah, nogah in srcu. Po njih ga je prepoznala Magdalena. Po njih ga je prepoznal Tomaž, po njih so ga prepoznali mnogi in postali njegovi pričevalci. Velikonočnega oznanila pa se ne da sprejeti le z razumom. Vera v stajenje je dar, ki ga lahko sprejmemo le v svobodi in ljubezni, pravi celjski škof. Vabi nas, da ne bi ostali samo pri zunanjih znamenjih naše vere in našega upanja, ampak da naj odpremo svoje roke in se pustimo objeti. Murskosoboški škof Peter Štumpf v velikonočni poslanici spregovori o resnici z veliko začetnico.
Resnica je naše vstajenje. Zakaj si želi papež Frančišek mir za Ukrajino in za ves svet brez orožja? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj cerkev brani življenje rojenih in nerojenih, zdravih in bolnih? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj se borimo za obstoj in napredovanje družine, očeta, matere in otrok? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj bi radi, da bi bilo med nami več pravičnosti? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj je sprava med nami nujna? Zato, ker si to želi resnica.
In odgovori tudi na vprašanje, zakaj verjeti resnici, ker je ona Bog in se nam je razodela v Jezusu Kristusu. Ob veliki noči škof Štumpf vsem želi milosti, volje in moči za službo resnici. Novomeški škof Andrej Saje v velikonočni poslanici zapiše, da živimo v zahtevnih časih, toda poziva, da premagamo strahove in dvome.
Jezusovo vstajenje je velika in resnična novost, ki spreminja zgodovino sveta in človeka. Vstali Gospod ne pripada preteklosti, temveč sedanjosti. Je med nami, prepoznajmo ga v bratih in sestrah, utrdimo vero vanj, da nas spremlja na poti življenja.
Tako škof Saje. Koprski škof Jurij Bizjak se je v poslanici spomnil apostola Petra, ki je nameraval pobegniti iz Rima, da bi se izognil mučeniški smrti, a si je po srečanju z Jezusom premislil. Prvaku apostolo smo saj v časih podobni vsi, ko bežimo pred trpljenjem in pred križem, pravi škof Bizjak. Sporočilo vsake velike noči pa nas spominja in opozarja, da z begom pred križem nismo na pravi poti. Škof nas torej spodbuja, naj nas velikonočno oznanilo, vse potolaži in okrepi, da vse premorem v njem, ki mi daje moč. Pred veliko nočjo sta vernike nagovorila tudi evangeličanski škof Leon Novak in binkošni superintendent Daniel Grabar. Novak, ob dejstvu, da je Jezus tretji dan vstal od mrtvih, poudari naslednje.
To dejstvo oživi naše zaupanje in vero v Boga, ko se tudi sami nahajamo v trpljenju in ugašanju naših življenjskih moči. Svetopisemska izročila govorijo o tem, da se bodo ostanki našega telesa ob dnevu stajenja hipoma spremenili. Dobili bomo nova telesa, postali bomo deležni blažene skupnosti, čeprav tega še ne vidimo in ne zaznamo, glede na trenutno stanje v svetu, nam velikonočno sporočilo zagotavlja Božjo dokončno zmago nad hudim in slabim.
Evangeličanski škof Leon Novak vsem želi, da bi praznovanje potekalo v Kristusovem zmagoslavju, ljubezni in veselju. Binkošni superintendent Grabar pa takole nagovori vernike, pravi, da smo postavljeni pred izbiro.
Preživeti na običajen način praznične dni ali pa poiskati svojih razmislekih globino pomena praznikov in si s podoživetjem duhovne odprtosti v praznovanju zagotoviti pristno izkušnjo približevanja k Bogu, ki bo trajno osvetljevala naše dejanja in naše besede.
Jutri boste v tri podneva slišali skupno voščilo slovenskih škofov ob letošnjem prazniku Velike noči.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V sveti deželi kljub vojni v Gazi praznična bogoslužja, a veliko manj obiskana.
Pomurje v zadnjih 20 letih kar 4000 kmetij manj.
Postna akcija 40 dni brez alkohola se končuje, zmernost priporočljiva še naprej.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. V tem sobotnem popoldnevu mirno na slovenskih cestah le okvarjeno vozilo ovirajo promet tako na gorenjski avtocesti med Radovljicami in Lescami proti Karavankam, pa na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter na cesti Ljubljana-Kočevje pri Velikih Laščah. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdaj pa na bližji vzhod, kjer v luči vojne med Izraelom in Hamasom orožje ne potihne tudi v času velikonočnega tridnevja. Razmere so posebej zaskrbljujoče v Gazi, medtem ko je v Jeruzalemu bolj mirno, včeraj bilo moč videti, kako so se v staro mestno jedro zgrinjali verniki. Kristjani so hodili po Via Dolorosa, judje k zidu objokovanja in muslimani do mošeje Al-Aqsa. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Lepo pozdravljeni, lahko bi rekli, da kar močno. Ocenjujem, da razmere na Bližnjem vzhodu v zadnjih 20 letih še niso bile tako zaostrene kot sedaj. Zato so številni romari iz vsega sveta letos odpovedali pričakovanje ostalega Kristusa v Jeruzalemu, Betlehemu, Nazaretu in drugih krajih po Izraelu in avtonomnih palestinskih ozemljih. Kljub temu je bilo že včeraj lahko videti kar nekaj romarjev, ki so po znameniti Via Dolorosa nosili težke lesene križe, da bi poduživeli Kristusovo trpljenje. Ustavili so se na 14 postajah, ki jih je prehodil Jezus Kristus, na svoji poti na hrib Golgota. V krščanski četrti starega mestnega jedra bo sicer v teh dneh povečan nadzor izraelske policije, da ne bi prišlo do napetosti, ter da lahko verniki podoživijo Kristusovo zmago nad smrtjo v miru in v veselju. V skupni vsakoletni velikonočni poslanici so krščanski voditelji svetega mesta Jeruzalem izpostavili, da velikonočno sporočilo upanja v vstajenje ne potrjuje samo Kristusovega zmagoslavja nad grehom in smrtjo, ampak tudi obljublja odrešitev tistim, ki pridejo k našemu Gospodu v veri in skesanim srcem. Voditelji so se spomnili, da se le slabih 90 km stran od Jeruzalema v palestinski enklavi Gazi dogaja neznosno trpljenje ljudi, ki so bili razseljeni in v pomankanju upajo na boljši jutri. V svoji poslanici so še pozvali k trajnemu premirju med sprtima stranema. Prizadevanje za mir je tudi jasno sporočilo mednarodne skupnosti, vendar boj med izraelskimi silami in Hamasom ne pojenjajo, tudi v času, ko odmeva sporočilo velike noči.
Ukrajina je bila včeraj v več regijah prisiljena prekiniti dobavo električne energije, potem ko so bile v obsežnih ruskih napadih z raketami in droni v noči s četrtka na petek poškodovane 3 termoelektrarne. Poškodbe so že odpravili. Putinova vojska je napade na nekatere ukrajinske regije izvedla tudi minulo noč. Alarmi so se med drugim oglasili v regijah Donetsk, Odesa, Herson in Dnipropetrovsk. Več ljudi je bilo ranjenih. V nizozemskem mestu Ede se je sredi dneva končala drama s talci. Potem, ko sta moška v nekem nočnem klubu zadrževala več ljudi, sta se po nekaj urah predala. Oblasti niso sporočile, koliko talcev je bilo zajetih, je pa policija dejala, da ni znakov o tem, da bi lahko šlo za teroristično dejanje. Policija je med akcijo reševanja talcev evakuirala prebivalce iz več kot 150 bližnjih hiš in javnost prosila, naj se stavbi ne približujejo. Zaprli so tudi vse trgovine in lokale v neposredni bližini. Za nekaj ur so ustavili tudi železniški promet. Zunani ministri in ministrice Slovenije, Bolgarije, Estonije, Latvije, Litve, Romunije in Slovaške so včeraj ob 20. obletnici vstopa njihovih držav v Zvezo NATO objavili skupno izjavo. V njej med drugim poudarjajo, da evroatlantsko zavezništvo ostaja trdno in ohranja odprta vrata za nadaljno širitev. Zavzeli so se tudi za nadaljno podporo in pomoč Ukrajini ter obsodili rusko agresijo na to državo. Izrazili so pričakovanje, da bodo vse članice Zveze NATO uresničile zavezo o porabi 2% letnega BDP.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Pomurju opažajo občutno zmanjšanje kmetijske dejavnosti. Od leta 2005 naj bi jo opustilo skoraj 4000 kmetij. Pred dnevi so se med drugimi na okrogli mizi zbrali direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Stanko Kapun, Aleš Horvat iz Kmetijske gozdarske zbornice ter Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. Razpravljali so o perečih težavah v kmetijski panogi ter rešitvah za prihodnost. Prispevek je pripravila Nika Mandl, prebrala pa ga je Mirjam Judeš.
Največji upad števila kmetij beležijo na območju Lendave in krajinskega parka Goričko. Krči se tudi govedoreja, tako po številu kmetij kot številu živali. Večina udeležencev okrogle mize je naslovila pomankanje interesa mladih, da bi prevzeli kmetije. Razlogi za to naj bi bili v pomankanju socialne in dohodkovne varnosti, dostopa do kmetijskih zemljišč in sredstev, opozarja vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine Doris Letina.
Izjiv je zagotovo dostop do finančnih sredstev. Evropska investicijska banka je upozorila Slovenijo, izdala dokument, kjer je jasno ponazorjeno, da so slovenski kmetje, sploh mladi kmetje, v zelo zapostavljenem položaju, ko dostopajo do finančnih sredstev, in sicer zato, ker so finančna sredstva, če dobijo odobrena, v velikih primerih tudi zavrnjeni, finančna sredstva so zelo draga, obrestne mere so višja, ostali stroški so bistveno večji in pa tudi potem potrebno zavarovanje so veliko večja.
Dodaja še, da je delež mladih kmetov visoko pod evropskim povprečjem, ter da bomo morali generacijsko prenovo zelo dobro nasloviti, če bomo želeli doseči trajnostno kmetijstvo. Težave se kažejo tudi družbeno, saj naših kmetov še vedno ne cenimo dovolj, kar potrjuje tudi naša izbira tujih in cenejših izdelkov na trgovskih policah. Direktor kmetijskega zavoda Stanko Kapun je povedal, da bo v prihodnosti treba narediti čim več za to, da ostanejo tudi male kmetije in nosilci dopolnilnih dejavnosti. Mlade kmete pa poziva.
Jaz te mlade pokličem, da pa vendarle v nekem povezovanju, v nekem zadružništvu bodo mogli videti svojo prehodnost, to, kar smo danes neka coklja, ko zadeve ne klapajo tako, kot bi mogle, prehodnosti pa da bi trebalo o tem masovno študirati.
Rešitve se kažejo še v optimizaciji kmetij, saj imamo v Sloveniji širok dostop do znanja in tehnologij, ki bi lahko doprinesle k učinkovitejšemu opravljanju kmetijskih del. Žal pa se novejših načinov kmetovanja večina kmetov še ne poslužuje.
V Sloveniji se z današnjim dnem končuje preventivna akcija 40 dni brez alkohola. Z njo je Slovenska Karitas skupaj s partnerskimi organizacijami v postnem času opozarjala, da prekomerno uživanje alkohola povzroča veliko stisk zaradi skrhanih odnosov, nasilja, prometnih nesreč in bolezni. Letošnje geslo je ljudi vabilo, naj namesto alkohola najdejo veselje, talente, darove in povezanost v odnosu z drugimi. Petra Stopar.
Sklep letošnje akcije so organizatorji in sodelujoči obeležili z okroglo mizo v knjižnici Bežigrad z naslovom Vir veselja in povezanosti vzgajam z gledom. Letošnja ambasadorka akcije, pevka Monika Avsenik, je strnila svoje vtise ter spodbudila zgled odraslih. Po njenem mnenju v družbi ljudi, ki te osrečujejo ali pri delu, ki te veseli, ne pomisliš na to, da bi sploh posegel po alkoholu. Socialna delavka Andreja Verovšek je predstavila težave, ki jih ljudje anonimno zapišejo na forumu in spletni strani brezalkohola.si. Poudarila je, da v družini, kjer je oče alkoholik, mama trpi, otrok pa ostaja sam. Pogosto se sprašuje, kaj je storil narobe in ali je slučajno on kriv. To je breme, ki ga otrok težko nosi, posledice pa so vidne tudi v odraslosti. Pediatrinja Tina Bregant je opozorila, kako je pomembno, da mama v nosečnosti in med dojenjem ne pije alkohola, saj ta preide tudi v presnovo otroka, ter zakaj je pitje alkohola v mladosti tako škodljivo.
Seveda možgani se še vedno razvijajo do 25. leta, vemo, a ne, zlasti zori ta čelni režen, a ne, delujejo tudi ti naši dopaminski sistemi, a ne, bazalni gangli, in to nesorazmerje v razvitosti določenih delov možganov, hkrati pa nezrelosti drugih delov, zlasti teh, ki nadzorujejo naše izvršilne funkcije, naš nadzor, To pa seveda lahko vodi tudi v mehanizme razvoja odvisnosti.
Je dejala v pogovoru za naš radio, ki mu boste v celoti lahko prisluhnili v ponedeljek ob 18. S koncem akcije pa prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo povzroča pretirano uživanje alkohola, ne pojenjajo. Nasprotno, spodbujajo nas k sprejemanju zmernosti in odgovornega odnosa do pitja alkohola, ne glede na okoliščine, doma, na cesti, v službi in v družbi, prav vsak dan v letu. So sporočili organizatorji in se zahvalili vsem podpornikom, še posebej vsem tistim, ki so se tudi 40 dni odpovedali alkoholu zaradi solidarnosti z vsemi, ki se srečujejo s trpljenjem zaradi alkohola.
Številni zaposleni v vojski, policiji, zdravstvu in drugih službah, nujnih za delovanje države, bodo velikonočne praznike preživeli na delovnem mestu. Ločeno od družine pa bodo praznovali tudi vojaki na misijah. Več v prispevku Andrej Šinko.
Za zaposlene na policiji tudi na te praznične dni delo poteka podobno kot v drugem obdobju. Nekoliko specifično je zgolj to, da ker gre za podaljšan vikend, ga nekateri izkoristijo za krajši vdih, kar pomeni za njih dodatne aktivnosti.
Policisti imamo potem veliko dela tako na območju cest, kot pa seveda tudi moramo skrbeti za varnost domov, ki ostanejo prazni.
Je pojasnil predstavnik policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic in dodal, da se kljub temu najde kakšen trenutek, ko si lahko ustvarijo praznično vzdušje.
Policisti mogoče tudi kakšno stvar prinesejo od doma, kakšne dobrote, ki se v tem času seveda zaužijejo. Tudi lahko rečem, da se seveda tudi na policiji, policisti zaželimo vse dobro.
Z dobro organizacijo pa je po besedah sogovornika mogoče kombinirati tudi delo in družinsko življenje.
Vse kakšno stvar lahko upraviš tudi preden greš v službo, kakšno potem, ko se vrneš, in mogoče pač izkoristimo trenutke, ko smo doma, seveda tudi potem svojo družino in tudi v teh praznikih nekako potem skupaj popraznujemo.
V teh prazničnih dneh so na delo tudi zaposleni v zdravstvu, med njimi tudi približno 20 ljubljanskih reševalcev. Rokušen je pojasnil, da delo v teh dneh za njih ni bistveno drugačno.
Praznični dan je za vse službe, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, praktično enak tistemu ob delavnik. Bolezni, poškodbe in druge stiske, ki so del našega vsakdana, ne ločujejo med dnevi in tako je potrebno ob vsakem trenutku, tudi na praznik, zagotoviti zadostno število reševalnih ekip.
Ob tem je sogovornik dodal, da ko se odločiš za službo reševalca, sprejmeš takšen način dela.
Da bomo v službi na praznik, na kakšen rojstni dan in podobno morajo sprejeti tudi naši domači. Se pa tudi hitro naučiš, da je potrebno maksimalno izkoristiti tiste dneve za druženje z družino in prijatelji, ko smo prosti.
Je dejal Šen in dodal, da sicer na večje praznike, kot je Velika noč, posameznik pride na vrsto nekoliko redkeje.
In še zadnja novica oziroma bolj opomnik. Urine kazalce bomo to noč, natančneje ob 2 uri zjutraj, premaknili za 1 uro naprej. Premik na poletni čas nam bo zopet prinesel uro manj spanja. Na zimski čas se bomo vrnili zadnjo nedeljo v oktobru. V Evropski uniji bomo uro premikali vsaj še naslednjih nekaj let, saj Evropska komisija v uradnem listu objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026. Popoldne bo večinoma sončno, v severozahodnih krajih pa pretežno oblačno, lahko bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo južni ali jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo, temperature bodo od 18 do 25 v severozahodnih krajih okoli 16 stopinj Celzija. Po noči bodo predvsem v severozahodnih krajih krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12 ob morju okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni Sloveniji večinoma sončno, drugod bo bolj oblačno, v zahodnih in ponekod severnih krajih bodo občasno krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24, na severozahodu okoli 11 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V ponedeljek se bo dopoldne dež na zahodu okrepil, popoldne bo deževalo tudi drugod, še bo pihal jugozahodnik, v torek pa bo spremenljivo oblačno s popodanskimi krajevnimi plohami, deloma nevihtami, hladneje bo. Poglejmo vremenske podatke za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana jasno 20, Kranj, Ajdovščina, Litija in Ravne na Koroškem 20 stopinj, Maribor 21, Koper in Bohinjska Češnja 17, Novo mesto zmerno oblačno 24, Murska Sobota jasno 23, tudi Podčetrtek 23, Slovenske Konjice 22, Pohorje 19, Vrhnika 18, Ilirska Bistrica in Logatec 16, Jezersko 15, Kredarica oblačno in minus 1 stopinja Celzija. Okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Karavankam, pa na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani in na cesti Ljubljana-Kočevje pri Velikih Laščah. Drugih posebnosti na slovenskih cestah v tem trenutku ni, vas pa opozarjamo, vozite previdno tam, kjer so potekajo cestna dela, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.